Nazioartera pasako gara jarraian, hasieran esan bezala, Greziara. Eramango gaitu gaurkoan ere, aurreko urteetan gurekin txintxo-txintxo eduki dugun bezala, Ibai Arbide daukagu, aurten ere, telefonoan, egunon Ibai.
Egunon, ba, oso pozik beste urte batetan merezuekin egoteagatik, eskerrik asko.
Guk ere oso pozik hartuko zaitugu eta eskertzen dizugu zuri ere. Ba, guretzako tarte hauek hartzea oso interesgarriak izaten direlako Greziari buruz eta Greziaren inguruan beste kontu askori buruz ere hitz egin izan diguzu, baina bueno, abia puntu bezala Grezia hartuta normalean eta hortik abiatuko gara, ez dakit ze gertatu den udaran zehar edo nola zaudete oraintxe kurtso hasierarako Grezian.
Ba, bueno, udan gertatu den garrantzitsuena zuteak izan dira, zute itzelak oso kaltegarriak, etzepilo eta basto ugari erre dituzten zuteak, eta horrek lehen ministroaren kredibilitate handia erabat bat suntzitu du. Zuak etxeak suntzitzen zituen bitartean, eta uda baino lehenago hitz egiten zen agian Mitsotakisek autoeskundeak aurreratu nahi izango zituela, orain badirudi plan guzti horiek atzera bota dituztela, eta popularidade aldetik oso momentu txarrean dagoela, baina ikusiko dugu kurtsoa hasten denean hori nola, bueno, nola gozatzen den edo berrizatzen den ere.
Bueno, gogoak kendu zaizkio, ez? Hauteskundeak aurreratzeko ikusiko dugu zer gertatzen den, eta orain irailerako ez dakit ze kontatu nahi diguzun, ze espero da urte berri honetan edo nola zaudete orain?
Orain garrantzitsuena, bueno, pasaden urteetan, gure entzulek dakiten bezala, errepuxiatuei buruz ugari itzegin dugu, eta zotan itzegin badugu ere, berriro ere hori izango da datorren hilabetetako gai garrantzitsuenetako bat, lege aldatu dutelako, asilo lege aldatu du Greziak, askoz gogorrago egin dute, eta batez ere lege horrek esaten duena da, Turkia herrialde segurua dela errefuxiatuentzat. Hau da, epaileek eta administrazioek ez dute kasu bakoitza individualki ikusiko, baizik eta legeak berak sartzen du Turkia toki segurutzat hartu behar dela. Eta horrek milaka eta milaka pertsona kaltetu ditu, eskaera guztiak, asilo eskaera guztiak ukatzen ari dituelako administrazioak, eta hori baino are txarrago, eskaera atzeratu dituzte lege berriari itxaroteko, eta horrek eragin itzela dauka orain momentuan errefuxiatu kanpoetan, familia asko bere kabuz joatea erabaki du, ehunka pertsona ateratzen dira egunero kanpoetatik, Balkanak oinez zeharkatu nahian, naiz eta oso bide arriskutsua, luzea eta garestia izan. Hori da egun hauetan gertatzen ari dena, guk ditugun lagun guztiei ezeskoa heldu zaie, espedientearen ezeskoa, eta benetan oso egoera larrian daude, oso kezkatuta ez dakitelako zer gertatuko den. Oraindik errekurtsoa egiteko aukera daukate, baina oso kezkatuta daude.
Bai, ez, eta tonika txarra izan da, esperantza izatea zaila izango da. Honen logika imaginatzen dut dela, Turkian ondo daudenez bertan gelditu daitezela, edo ez dagoela beharrik Grezian edo Europan hartzeko.
Hori da, Europar Batasunak Turkia ordaintzen duenez, berak errefuxiatuak hartzeko, eta Turkian, oso gordina da legea, esaten duena da, Turkian hil ez den jendea Turkian egoteko posibilitatea daukala, hain zuzen ere han hil ez direlako, eta beraz, ez deuketela arrazoirik Europara etortzeko edo Greziara etortzeko.
Eta orain aipatzen zenuen bertako ja ez dela soilik iristen ari direnei, baizik eta iritsi ziren direnei eta aspalditik daudenei horre refusatu zelaietan ere are zailago jartzen ari zaiela asilo eskatzea.
Bai, adibidez, guk oso lagun estuak ditugu Ritxona refusatu kanpoan, familia posta izpadira, zuzen ere, espetako bat Ani Gazabal eta Cosimo Caribiren dokumental baten bitartez ezagutu genituen, eta haiek Grezian 4 urte daramatzate jada. Lau urte hauetan, asiloa tramitatzeko eskaera egin zuten, eskaera hau atzeratu egin du gobernuak, lege berri hau esarri arte, eta orain ukatu egin die asiloa, refusioa, hain zuzen ere, Turkiatik pasazirelako eta Turkian ondo egon zirela esan zutelako, hori dio espedienteak. Ondo baino, beraiek esan zutena, elkarrizketan, esan zutena da, Turkian bizpairu hilabete egon zirela, Greziara etortzeko modua bilatzen, baina administrazioak horri beste interpretazio bat ematen dio, eta zaten dute Turkian hilabete batzuk egon eta gero, han ondo egon zirela demostratu dela, eta horregatik Greziara etortzeko inolako arrazoirik ez zegoela, nahiz eta hemen lau urte jadanik eraman, Turkiara eraman behar dutela, bota behar dutela erabaki du.
Eta deportatu egingo dituzte Turkiara?
Osa, nik espero dut ezetz, orain errekurtsoa egiteko laguntza eskaini diegu, eta, bueno, beraien kasua adibide bat da, baina arazoa da beste milaka pertsona egoera berdinan daudela. Orain nik errekurtsoa egiteko momentua da, baina askok beldurraren beldurrez, deportatua izateko beldurrez, Greziatik edozein modura joatea erabatzi dute, eta, bueno, milaka euro ordaintzen ari diete smaglerrei,
kontrabandistei,
milaka euro dokumentuak saltzen, milaka eurotan dokumentuak saltzen ari dira beste batzuek, edozein modutan Greziatik ateratzeko desesperazioa dago, familia honek, oraindik gure lagunen familia honek ez dakigu zer egingo duten, errekurtsoa jarriko dute ziurrezki, baina benetan oso kezkatuta daute, eta nik uste dut agian legearen objektiboa, legeak nahi duena hain zuzen hau da, deportazio asko egitea oso garestia eta logistikoki oso zaila da, baina beldurra sartzen badiate eta beren kabuz Greziatik ateratzeko erabakitzen badute, ba hori da nik uste dut gobernuak nahi duela.
Bai, ez, deser oso bilakatu haien egonaldia, haien kasa da haien kabuz joan arte. Gogoratzen dut orain Ibai bere garaian asko hitz egin dugu errefuxiatuen gaiaz, eta adibidez Lesbosen eta bai sutea gertatu zenean, baina sutea baino lehenago ere uste dut aipatzen genuen nola denetarik zegoen Greziako gizartean, ba, batzuk ari zirenak antolatzen inkluso errefuxiatuen kontra egiteko, eraso ezberdinak ere salatu zenituen hemen saioan, baina bazegola beste alderdi bat noski, ba, laguntza elkartasun asko erakusten ari zena eta laguntzen ari zena zelaietan edo iritzi publikoan ere aldeko iritzia zuena. Eta oraingo neurri gogorketa hauen inguruan galdetu nahi nizun, ea ze iritzi dagoen Grezian honen inguruan, ea neurriak gogortzea den iritzi publiko orokortuaren ondorio edo ikusten duzun jendea neurri gogorrago hauen kontra.
Tamales, hau udan izan da, eta ez da mobilizazio handirik egon lege honen aurka. Horrek ez du esan nahi jende guztia ados dagoenik, noski, baina bai, ez da mobilizazio handirik egon den. Ziur nago, deportazioak azten baldin badira, noski horrek erantzun handia eragingo duela, baina alde berean espero dut puntu horretara ez heltzea eta bueno, besterik ikustea. Ikusiko dugu datorren hilabeteotan. Grezian normalean udan eta zer kalean eta zer pasatzen hemen oporrak sakratuak dira, eta hemen oporrak amaitzen diren, ikusten da nola den giro politikoa. Ikusiko dugu erazo handirik ere ez da egon, bueno, estatuak erasoak aurrera eramaten dituenean, eskuin muturrak ez du behar kalean bere lana egitea, ez? Azkenean poli malo jokua da. Eskuin muturrak lortu du gobernuak lege berriak egitea, eta lege berri horiek beraien zentzuen egitea, eta beraz lasaiagoa daude ere taldea, baina ikusiko dugu datorren hilabeteotan.
Bai, ez, gobernuak egiten dien ez lana, ez daukete haiek beharrik errefuxiatuei egoera kaskartzekoa, gobernuak jabetetzen duelako paper hori ere.
Bai, azken finean, eskuin muturraren funtzioa Eta hori ez da bakarrik Grezian gertatzen den zehozer mundu osoan eta Europa osoan ikusten dugu. Beraien funtzioa ez da gobernuan egotea, baizik eta joku politikoa muturrera bultzatzea gobernuek beraien politikak egiteko. Eta hori Frantzian adibidez oso argi ikusten dugu, nola Macronek Le Penen programa aplikatzen ari den, Dinamarkan oso garbi ikusi dugu refusiatu eta migratzaileen arauek lege berrietan, Holandan ere leku guztietan ikusten dugu, eta, bueno, Estatu Espainialan ere beste gaietan ikusten dugu nola eskuen muturrak ez duela behar gobernuan egotea beraien legeak aurrera botatzen.
Bai, esaten genuena, orain ja mugitu zuten agian bere garaian edo lortu dute haien helburu eta gobernua jarri da paper honetan, ikusi beharko dugu, oraindik agian esperantza eduki daiteke, oporrak bukatuta Greziako gizarteak ere erantzungo duela honetan, beti bai polizia eta manifestaren artean egoten den menia hori, ez, oporretako menia hori behin bukatzen denean ea zer gertatzen den honekin, ez dakit ibai zerbait gehiago kontatu nahi zenuen edo zer espero dezakegun honekin etorkizunera, aurrengo hilabeteetan ze bilakaera izango duen honek.
Nik uste dut, egoera horrenda kaskarra ezin esperantza ez eukitzeko ezin dugula onartu. Oda, esperantza galtzerik ez dugu behar, hain zuzen ere, aurretik daukagun egoera benetan zaila izango delako, eta esperantzarik gabe, asko zailago izango da dena.
Bai, baitz egin beharko dugu aurrera, gorengoz esperantza mantentzen dugu, ea errefuxiatu zelaietan daudenek lortzen duten esperantza mantentzea. Oraindik esaten zenuen ez jadanik asko ari direlako etxitzen edo gobernuaren paperaren aurrean.
Hori da, ikusiko dugu.
Bai, ikusiko dugu, bai, gaurko zutziko dugu hemen, sarrera xuabe egingo dugu, ikasturte honetan, pixkanaka, egin dugu lehenengo kolaborazioa, hemendik hilabetera, hitz egingo dugu berriro, eta ea zer moduz dagoen giroa, ea zerbait aldatu den ere lege mailan edo praktika mailan, eta batez ere, jendeak ea ze iritzi hartzen duen neurri gogor berri hauen inguruan. Ibai Arbide Greziatik, eskerrik asko berriro ere guretzako tarte hartzeagatik, eta hurrengora arte.
Vale. Eskerrik asko zuei, datorren hilabetean Nigerren egongo naiz, Afrikan egongo naiz lan egiten, etorkinek Afrika, Sahara zehatzen duten ibilbidea ikusten, eta bueno, handik itxeingo ditugu gai hauei buruz beste ikusteri batetatik.
Ba, oso ondo, eskerrik asko, interesgarri izango da, beste noiz betera hitz egin diguzu hortik, bari, espektazio handia, beraz, hemendik lau astera berriro hitz egiteko zurekin, mila eskerri bai, ondo segi.
Sway.
I work.